katra jubileja jau kaut kāda ir dzimšanas diena cilvēkam ir tā kā tāda robeža dzīvē. Es jūtu, ka šī arī tāda liela un svarīga robeža, un tāpēc tika tā nopietnāk padomāts par to, kā to atzīmēt. Tā kaut kā dziļāk, un tad likās, ka jāizdod kāds dziesmu albums. Bija tāda doma, ka jāiziet cauri visai dzīvē, no pirmās dziesmas līdz pēdējai. Un tad izgājām cauri kādām 400 dziesmām un izvēlējāmies galvenokārt tikai filozofiski romantiskās, sociālās atstājot citas aktualitātes plānā, jo dziļākā dzīve jau notiek tieši to šīm filozofiski romantiskajām dziesmām. Un tā būs tāds neparasts albums, kurā ir 100 dziesmas. Grāmatā ir vienkārši šo dziesmu, jeb balāžu lirikas, jeb teksti, jeb dzejas, kas arī, protams, ir cieši saistīts ar to, tā ka tas viss ir kopā.